Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gürcüstandakı seçkiləri Avropa Birliyi də bəyəndi. Dünya mətbuatına yazır.
Britaniyanın Independent qəzeti isə yazır ki, istənilən aldı. Qızılgül inqilabından sonrakı seçkilərdə 96% səs yığan Saakaşvilinin indi 50%-dən bir az çox səs toplaması onu zəiflədi.
Bakıya qar yaraşır mı?
Görürsünüz, bax, piyada gəlirik, piyada gedirik, qaz yoxdur, ışıq yoxdur.
Müəllim zəng eləyib deyib ki, onuna qədər məktəb olmayacaq. Onuna qədər köpürürük.
Və Amerika prezidenti George Bush ilk dəfə olaraq Fələstinə gedir. Saakaşvili qələbə qazandı mı? Bir tərəfdən ilkin rəsmi nəticələr göstərir ki, Gürcüstan prezidentinin kürsüsündə yenə Saakaşvili oturacaq. O səslərin təxminən 52%-ni toplayıb. Amma o bir tərəfdən Saakaşvili birinci turda qalib gəlmək üçün lazım olan 50%-lik bariyeri güclə keçib. Halbuki 4 il qabaqki seçkilərdə, narıncı inqilabdan sonraki seçkilərdə Saakaşvili səslərin 96%-ni qazanmışdı. Başqa sözlə belə çıxır ki, o qələbə qazansa da əhalinin 44%-ni etimadını itirib. İndi dünya mətbuatı yazır ki, qərb siyasətçiləri belə qənaətə gəliblər ki, tək Saakaşvilini dəstəkləməsinlər. Azadlıq radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braize Gürcüstandakı seçkidən dərhal sonra Wall Street Journal'a deyib ki, əsas olan demokratiyadır. Demokratiya hər hansı bir liderdən daha geniş anlayışdır. Amerika Gürcüstandakı demokratiyanı müdafiə eləyir. Maraqlıdır ki, eyni nəticəni Britaniyanın Financial Times qəzeti çıxarır. Qəzet yazır. Son həftələr qərbin gəldiyi nəticə odur ki, bütün dayağı Saakaşvilinin şəxsiyyətinə verməkdənsə, bunu bir az azaldıb, əsas dayağı Gürcüstandakı demokratik qurumlara və daha geniş sayda demokratik liderə vermək lazımdır. Qeyd eləyək ki, əgər bu yanaşma özünü doğrultsa, Gürcüstandakı indiki seçkilərin regiondakı digər seçkilərə, Ermənistandakı və Azərbaycandakı seçkilərə də təsir olacaq. Gürcüstana qayıdaq. ATƏT deyir ki, Gürcüstanda seçkilər demokratik standartların çoxuna cavab verdi, ancaq pozuntular da oldu. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Amerikalı kongresmen Hastings.
Dövlətin fəallığı ilə keçmiş prezidentin kampaniyası arasındakı fərq bəzən yoxa çıxırdı.
Bunu Hastings deyir, yəni Saakaşvili seçilmək üçün hökumətin inzibati imkanlarından öz xeyrinə istifadə elədi. New York Times qəzeti isə sual verir ki, Saakaşvili 50%-dən bir az çox səs yığdığına görə pozuntular seçkinin nəticəsinə həll edici təsir göstərib, yoxsa yox. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Hastings bu suala bazar günü keçirdiyi mətbuat konfransında birbaşa cavab verməyib. Ancaq onu bildirib ki, səs vermə Gürcüstan vətəndaşlarının iradəsini etibarlı şəkildə əks etdirib. Əsas budur. Britaniyanın Independent qəzeti isə yazır ki, istənilən aldı. Qızılgül inqilabından sonrakı seçkilərdə 96% səs yığan Saakaşvilinin indi 50%-dən bir az çox səs toplaması onu zəiflədir. Aleksandr Rondeli gürcü siyasi eksperti deyir.
Mən daha yaxşı nəticə gözləyirdim. Bu, ümumi əhvalı göstərir. Bu, hökumət üçün çox neqativ aspektdir.
Independent qəzetinin isə fikrincə problem ondadır ki, Saakaşvilinin əleyhinə çıxan liderlərin əksəriyyəti Rusiyaya şübhə ilə yanaşır və qərb yönümlü siyasəti müdafiə eləyirlər. Bu baxımdan qəzetin fikrincə Gürcüstandakı hadisələrə Rusiya nüfuz eləyə bilməyəcək. Hər şey aslı olacaq qərbin Saakaşviliyə dəstəyindən. Wall Street Journal hesab eləyir ki, qərbin dəstəyini bərpa eləmək Saakaşvili üçün çətin olacaq. Gürcüstanın ambutsmanı Sozar Subar isə hesab eləyir ki,
Seçkiyə seçicilərin 60%-in gəlməsi onu göstərir ki, Gürcüstan əhalisi öz ölkəsinin idarəçiliyində daha əhəmiyyətli rol oynamaq istəyir və oynayır. Əsas nəticə budur. əhalinin aktivliyi yüksək olanda saxtakarlıq eləmək də çətin olur.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında dinləyicilərimiz arasında müzakirə keçirilir. Sualımız belədir. Gürcüstanda demokratiya irəlilədimi? Sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa saytımıza daxil olub müzakirələrə qoşula bilərsiniz. Gürcüstandakı prezident seçkilərinə Azərbaycan siyasətçilərinin münasibəti necədir? Həmkarım Maarif Çingizoğlu həm iqtidar, həm də müxalifət nümayəndələri ilə danışıb, onların qənaəti budur ki, yanvarın 5-dəki seçkini Saakaşvili qazansa da müxalifətin də qazandığı az olmayıb. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının əksəriyyəti Gürcüstandakı seçkilərin keçirilmə şəraitini müsbət qiymətləndirirlər. Hətta bəzi müxalifət partiyaları hesab edirlər ki, qonşu ölkədəki son seçkilərdən həm iqtidar, həm də müxalifət müəyyən nəticələr çıxarmalıdır. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycan iqtidarının çıxaracağı nəticə olmalıdır ki, seçkilərdə demokratik şərait yaratsın. Azərbaycan müxalifətinə gəlincə, Əli Kərimli hesab edir ki, onlar Gürcüstandakı son prezident seçkilərindən bir yox, bir neçə nəticə çıxarmalıdırlar. Birincisi, çalışmalıdırlar ki, bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində müxalifətin birliyinə nail olsunlar və səslərin parçalanması prosesi baş verməsin.
Bu barədə yəqin ki, biz hamımız düşünməliyik ki, seçkilər zamanı müxalifət düşərgəsindən səs almaq imkanı olan real namizədlər çalışmalıdırlar ki, səslər parçalanmasın.
Əli Kərimliyə görə onların Gürcüstandakı seçkilərlə bağlı çıxaracağı digər nəticə isə beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıqla bağlıdır. AKP sədrinə görə qonşu ölkədə müxalifət seçkilərdə ciddi saxtakarlıq olduğunu desə də beynəlxalq təşkilatlar bunun əksini söyləyirlər. O hesab edir ki, ya Gürcüstan müxalifəti məsələni şişirdir, ya da səsini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıra bilmir. Əli Kərimli düşünür ki, ikinci ehtimal daha inandırıcıdır.
Ona görə də burdan da bizim üçün nəticələr çıxır ki, biz seçkilərə hələ xeyli müddət qalmışdan beynəlxalq təşkilatlarla işlərimizi yenidən sahmana salmalıyıq ki, növbəti dəfə hər hansı seçki saxtalaşdırılmasına göz yumulmasın.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə Gənc Gürcüstan Demokratiyasının çətin bir sınaqdan keçməkdə olduğunu düşünür. Seçkidən narazılıqların nəticələrə necə təsir edəcəyinin yaxın günlərdə aydın olacağını deyən Müsavat Başqanı bildirir ki, onlar Gürcüstanda hadisələrin demokratiya istiqamətində inkişafının tərəfdarıdır. Amma AKP sədrindən fərqli olaraq o qonşu ölkədə keçirilən seçkilərdən hansısa nəticənin dərsin götürülməsinin tərəfdarı deyil. Səqəmbərə görə əgər hakimiyyətdə siyasi iradə olsa, demokratik seçki keçirilməsi üçün Azərbaycanın daha çox imkanları var, nəinki Gürcüstanın.
Praktiki Azərbaycan təcrübəmiz kifayət qədərdir. İstərsə də nəzəri məlumatlarımız, dünyada gedən proseslər, dünyada seçkilərin nəzəri keçirilməsinə bağlı nəzəri biliklərimiz kifayət qədərdir. Ona görə də məhz bu seçkidən biz nəyəsə öyrənib, nəyəsə eləyəcəyik kimi yanaşmanı mən qəbul edəmirəm.
Səqəmbərə görə əslində hakimiyyətin və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan müxalifətinə münasibətində dəyişikliklərə ehtiyac var. Müsavat başqanına görə Mixail Saakaşvili noyabr ayında müxalifətin mitinqini zor gücünə dağıtsa da sonradan səhvlərini düzəltməyə çalışıb. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə Gürcüstanda keçirilən seçkilərə münasibətin bir mənalı olmadığını deyir. ATƏT-in müşahidə missiyası ilə MDB müşahidəçilər arasında fikir ayrılıqlarının olduğunu deyən Mübariz Qurbanlıya görə bu, Gürcüstanda seçkinin gərgin keçməsindən xəbər verir.
Mixail Saakaşvilinin qələbəsinin əldə edilməsi üçün xeyli əziyyət çəkilibdir. Yəni, bu qələbə Saakaşviliyə o qədər də asanlıqla başa gəlməyibdir.
Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, hadisələrin gedişi onu göstərir ki, Gürcüstanda proseslər başa çatmıyıb və müəyyən qarşı durmalar hələ qabaqdadır. Qaldı ki, iki ölkə müxalifəti arasındakı fərqə Mübariz Qurbanlı deyir ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan prezidentinin apardığı siyasət nəticəsində Azərbaycan müxalifəti öz dayaqlarını itirib. Gürcüstanda isə əhali sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşmasını istəyir. Üstəgəl, hakimiyyət daxili bəzi proseslər. Bütün bunlardan da ölkə müxalifəti vaxtında yararlana bilir. Bu baxımdan da Mübariz Qurbanlı hesab bilir ki, hətta ötən ilin noyabr hadisələri başqa bir formada Gürcüstanda yenidən təkrarlana bilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Gürcüstanda sabitliyin olmasında və bütün proseslərin dinc yolla qanun çərçivəsində cərəyan etməsinin tərəfdarıdır.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı, həm Mübariz Qurbanlı, həm də Əli Kərimli Azadlıq Radiosunun müxbirinə onu da deyiblər ki, Saakaşvili bu seçkilərdə qalib gəlsə də qarşıda hələ parlament seçkiləri var və son nəticələr göstərir ki, müxalifət həmin seçkilərdə xeyli mandat qazana bilər. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Buşdan sonra kim prezident ola bilər? Bu haqda elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sabah Amerikanın iki böyük partiyası, Demokratlar və Respublikaçılar New Hampshire ştatında öz partiyaları daxilində seçki keçirəcəklər ki, vahid namizədlərini müəyyən eləsinlər. Keçən həftə Iowa ştatındakı ilk mərhələdə Demokratlardan Obama, Respublikaçılardan isə Huckabee qalib gəldi. Amma axır 20-25 ilin tarixi göstərir ki, Iowa və New Hampshire-də partiya daxili seçkiləri udan namizədlərin yarıdan çoxu başqa ştatlarda sonradan uğursuzluğa düşər olublar. Məsələn, 1984-cü ildə Gary Hart, 1992-ci ildə yenə də demokrat Paul Tsongas, 80-ci ildə indiki Amerika prezidenti George Bush'un atası, 1988-ci ildə respublikaçı Bob Dole, 2000-ci ildə John McCain, bunların hamısı partiya daxili seçkilərin ilkin mərhələsini utsalar da, axırda onların partiyalarından ayrı adam vahid namizə seçilib. Bu dəfə də güman edilir ki, Iowa'da qalib gələn iki namizəddən birinin ən azı New Hampshire'də də eyni uğur təkrarlaması müşkül məsələ olacaq. Azadlıq Radiosunun Washington müxbiri Qorxmaz Əskərovun söhbəti.
Iowa ştatındakı primary seçkiləri başa çatandan dərhal sonra həm Respublikası, həm də Demokrat namizədlər New Hampshire ştatında keçiriləcək analoji seçkilər üçün kəskin kampaniyaya başlayıblar. Həm Iowa, həm də New Hampshire kiçik ştatlar olsa da, bu ştatlarda primary seçkiləri erkən keçirildiyindən hər hansı bir namizədin bu ştatlardakı uğuru onlara rəqibləri üzərində mühüm psixoloji üstünlük verir. Iowa ştatındakı seçkilərdə demokratlardan Barack Obama 38% səs toplayaraq ən yaxın rəqibi John Edwards'dan 8%-lik fərqlə qalib çıxaraq New Hampshire-də yanvarın 8-də keçiriləcək seçkilərə mühüm üstünlüklə gedir. Demokratlar arasındakı seçkilərdə 29% ilə 3-cü yeri tutmuş Hillary Clinton isə Iowa seçkilərindən ağır zərbə alaraq çıxmışdır. New Hampshire-də məğlub olacağı təqdirdə Hillary Clinton üçün seçki kampaniyasını davam etdirmək kifayət qədər çətin olacaq. Bu səbəbdən senator Hillary Clinton seçki qabağı debatlarda Barack Obama'ya birbaşa hücumlar etməyə başlamışdır. Seçkilərlə görüşdə Barack Obama'nın natiqlik məharətinə rişxənd edən senator demişdir, stat, Amerikaya yaxşı danışan yox, yaxşı iş görən lider lazımdır, statın sonu. Barack Obama bu hüzunlara fikir verməyərək, öz əsas mesajını təkrarlamaqda davam etmişdir. Mesaj ondan ibarətdir ki, Amerika dəyişiklik istəyir. Obama dəyişiklik mesajını satdırarkən bir şey xüsusi vurgulayır. Hillary Clinton da köhnə establishmentin tərkib hissəsidir və o, Amerikalılara onların istədiyini, dəyişikliyi verə bilməz. Aparılan son sorğulara görə New Hampshire-də demokrat seçicilərin 38%-i Barack Obama'nı dəstəkləyir. Hillary Clinton 26%-lə ikinci yerdə, John Edwards 20%-lə üçüncü yerdə gedir. Obamadan 12% geri qalan Clinton bu fərqi aradan qaldırmaq üçün kifayət qədər vaxta malik deyil və onun aqressiv kampaniya aparan komandası möcüzə ümid edir. Respublikaçıların arasında vəziyyət fərqlidir. 34%-lə Iowa ştatındakı primerizdən qalib çıxmış Mike Huckabee New Hampshire-də 11%-lik reytinga malikdir. Buna səbəb odur ki, keçmiş din xadimi Mike Huckabee Iowa-dakı seçkiləri udmaq üçün xristiyan evangelistlərə yönəlik mesajlarla çıxış etmişdi. Lakin New Hampshire-də evangelistlərin sayı çox azdır. Digər sosial qruplarla işləmək isə vaxt tələb edir ki, bu da çox məhduddur. Huckabee'nin Iowa'da Mitt Romney'ni məğlub etməsi digər Respublikası namizəd John McCain'in şanslarını artırıb. Belə ki, Iowa'dakı seçkilərə qədər New Hampshire'dəki sorğularda Mitt Romney və John McCain hərgə 29% səslə birinci-ikinci yerləri bölüşdürürdülərsə, artıq indi McCain 33% səslə irəli çıxıb. Mitt Romney isə 2% yetirərək 27% səslə ikinci yerdə gedir. Son debatlarda McCain'i hücum etməyə çalışan Mitt Romney, McCain'in liberal immigrasiya siyasətinin tərəfdarı olduğunu iddia edərək, onu anti-immigrasiya tərəfdarı olan respublikaçıların nəzərində aşağılamağa cəhd etmişdir. McCain öz növbəsində Mitt Romney'nin həm immigrasiya, həm də digər məsələlərdə dəfələrlə mövqeyinin dəyişməsini vurgulayaraq, onu arxalanması mümkün olmayan siyasətçi kimi xarakterizə etmişdir. Yanvarın 8-də New Hampshire-də keçiriləcək primeriz bu mübahisələrdən kimin üstün çıxdığına qismən cavab verəcək. Qismən çünki digər ştatlarda seçki kampaniyası tam gücü ilə davam edəcək.
Washington müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun reportajı. Bu arada George Bush Amerikanın hazırki dövlət başçısı qərara gəlib ki, ilk dəfə olaraq Fələstinə geçsin. Bu haqda birazdan.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bakıya qar yaraşır mı? Bu sualı internet saytımızda dinləyicilərimizə vermişik və ilkin nəticə belədir ki, sorğuda iştirak edənlərin 80%-dən çoxu deyir ki, nə yaraşmaq? Bakıda qar yağdı, həyat iflic oldu. Məsələn, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, artıq Bakıda donvurmadan 4 nəfər ölüb. Turan agentliyi isə yazır ki, qara görə nəqliyyatın pis işləməsi üzündən bəzi məhkəmələrdə bugünə təyin edilən proseslər təxirə salınıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli də Bakı sakinləri ilə şəhərin küçələrində söhbətləşib, qar yağanda əlac onadır ki, qəzadan filandan uzaq olmaq üçün evdə oturasan, amma müxbirimiz belə şikayətlərdə eşidib ki, qar yağanda televizora da baxmaq olmur, hətta işıq yansa da. Reportajı dinləyək.
Bakıya yağan güclü qar günorta biraz səngisə də axşama yaxın yenidən gücləndi. İndi şəhərin əsas yolları qarla örtülüldü. Bakının ətraf kəndləri ilə isə əlaqə demək olar ki, yoxdur. Şəhərin özündə də marşrut avtobuslar yollarda çox ehtiyatla hərəkət edir. Avtobus dayanacaqları adamlarla doludur.
Marşrutda işləmir, taksidə tapmaq qeyri mümkündür. Beləcə yollar olmaz axı.
Avtobus sürücülər deyirlər ki, az işləmələrinin səbəbi yolların buz bağlaması ilə əlaqəlidir.
Çox gecikmələr, saatlarla.
Bu arada taksi sürücüləri qiymətləri qaldırıblar. Deyirlər ki, belə havada işləmək təhlükəli olduğuna görə qiymətləri qaldırıblar.
Yarı bayarı maşın yoxdur, işləmək olmaz, getmək mümkün deyil. Maşınlar yağsa elə yollarda qalıb.
Yolları qar örtsə də qar təmizləyən maşınlar atda butda gözü dəyirdi. Bir dərdən bir əyinlərində nazik paltar, əllərində bir olan kommunal təsərrüfat şöbələrinin işçiləri olan bu qadınlar gözə dəyirdi. Onlar daha çox metro stansiyalarına gedən yolları təmizləyirdilər.
Saat 12-dən 1-dən başlanır iş işləmə, qar təmizləyirik. Gecədən gündüzdən səhər o başlarından hamısı burada qar təmizləyirik.
Ha, belə çətin deyil, təkcə bir dənə əlimizdə bel.
Çətin deyil, da məcburuq eləməliyik da.
Məcburuq.
Az eləmirəm
deyil. Başqa heç nə yoxdur, belə başqa bir var.
Ha, yox, bax, belə qar təmizləyirik. Məcburuq bu təmizləməli, cəmaat gəlsin, geçsin.
Növbəli işləyirsiniz?
Hə, indi 2-dən sonra da bilsin mən gələcəm. Qar olanda belə çətindir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərovsa vəd edir ki, yollarda indikindən artıq problem olmayacaq.
Bütün o sistemlər işləyirlər, nəqliyyat işləyir, təmizləyirlər, bütün təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Qarlı hava Bakı aeroportunda da problemlər yaradıb. İndi Bakı aeroportundan heç bir təyyarə qalxmır və təyyarə qəbul olunmur. Azərbaycan Hava Yolları Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərlisə deyir ki, Naxçıvana uçuşlar isə tamamilə təxirə salınıb.
Ancaq Naxçıvan təxirə salınır, Naxçıvandakı hava şəraitinə görə.
Qarlı şaxtalı hava evlərdə də işıq qaz problemini daha da artırıb. Həm Azərqazdan, həm də Bakı elektrik şəbəkədən böyük problemlərin olmadığını desələr də adamlar başqa şey deyir.
Görürsünüz, bax, piyada gəlirik, piyada gedirik, qaz yoxdur, işıq yoxdur, işıqlar belə zəifdir ki, televizor göstərmir, televizor yanır.
Havanın kəskin pisləşməsi orta məktəblərdə dərslərin təxirə salınmasına səbəb olub. Qartopu oynayan məktəblilər buna çox sevinirlər.
Müəllim zəng eləyib deyib ki, onuna qədər məktəb olmayacaq.
Mənə dedi ki, bu gün məktəbə girməyib, onuna qədər məktəb olmayacaq.
Onuna qədər kef eləyir.
Belə soyuq olur əsinlər, yoxsa isti olur?
Soyuq olur.
Soyuq olur.
Bizdə də. Soğuk.
Evet, sevindim.
Doyunca oynadınız.
Təhsil Nazirliyinin bugünkü qərarı ilə ayın 9-una qədər məktəblər işləməyəcək. Bu arada dövlət yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq eləyir ki, avtomaşınlardan az istifadə eləsinlər. Sinoptiklər isə deyirlər ki, bu gecə 7 dərəcə şaxta olacaq. Hava buludlu və küləkli olacaq. Yollarsa buz bağlayacaq. Bu cür hava ayın 8-ində də davam eləyəcək.
Qarlı Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı. Qar təkcə ayrı-ayrı adamların həyatına təsir eləmir. Bundan həm də Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük ziyan dəyir. Bunu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir. Vüqar Bayramov bugün Azadlıq Radiosunda Dr. Ziya ilə işdən sonra proqramının qonağı olub.
Hava dəyişəndə, yəni iqlim dəyişəndə və şəhər bütövlükdür ki, iqlim hazır olmayanda onda nə baş verir iqtisadın? Əvvəl əmtəyə dövriyəsi azalır. Yəni insanların böyük bir qismi alış-veriş eləmirlər. Onlar bazara getmirlər böyük bir qismi, çünki evdən çölə çıxa bilmirlər. Onların böyük bir qismi, yəni ticarət mərkəzlərindən getmirlər, təbii ki, alış-veriş eləmirlər və bütövlükdə əmtəyə dövriyəsinə təsir edir. Və başqa tərəfdən, eyni zamanda xidmət sferası var ki, xidmət sferası, əgər iqlim dəyişikliyinə şəhər hazır deyilsə, həm bu günlər iflic olur. Məsələn, restoranların böyük bir qismi onların müştərilərinin sayı azalır. Çünki iqlim imkan vermir ki, insanlar restorana getsinlər, yəni ki, başqa xidmət sektorunu istifadə eləsin, xidmət sahələrini istifadə eləsinlər. Yəni çox müxtəlif adi kino teatrlardan tutmuş, çox müxtəlif, yəni hətta saçın düzəldilməsinə qədər xidmət sektorları var ki, onlar artıq bu günlər işləmirlər. Yəni bu baxımdan iqlimin dəyişməsi, yəni qarın yağması və qarın yağması nəticəsində insanların öz mənzil başına çata bilməmələri yalnız bu subyekti və ya gündəlik problem deyil. Bu həm də iqtisadi problemdir. Bu iqtisadi, yəni qeyd etdiyim kimi, iqtisadi problem olaraq ölkənin iqtisadi, bütövlükdə iqtisadi həyatına təsir edir. Və təbii ki, bu baxımdan şəhərin belə iqlim dəyişikliklərinin hazır olması olduqca vacibdir. Çünki əgər şəhər iqlim dəyişikliklərinin hazır deyilsə, o zaman bütövlükdə ölkənin və şəhərin iqtisadi subyektləri normal olaraq fəaliyyət göstərmir və göstərməyəcəkdir. Və çox təəssüf ki, bu indiki üstən qarın yağması göstərdi ki, bizim şəhər iqlim dəyişikliklərinə hazır deyil. Və bütövlükdə bizdə iqlim dəyişikliyinin iqtisadi tərəfləri temel olaraq heç vaxt nəzərə alınmır. Yəni, fikir verirsiniz, radioda, televizorda, bütövlükdə, mətbuatda, yəni azad radiosu istisna olmaq şərtindən təbii ki, bu üstən iqlim dəyişikliyinin iqtisadi tərəflərinə toxunmurlar. Amma əslində iqlim dəyişikliyinin iqtisadi tərəfləri olduqca ciddi məsələdir. Yəni, deyirəm ki, burada kifayət qədər, yəni milyon manatlarla ölçülən dövriyyənin azalmasından gedir. Və bu baxımdan həm yenə deyim xidmət sektoru, həm ofislərin işləməməsi, iş yerlərinin, yəni insanların iş yerlərinin, o cümlədən alış-veriş məntəqələrinə xidmət yerlərinin çata bilməməsi bütövlükdə iqtisadiyyatda təxminən yəni milyon manatlarla dövriyyənin azalmasına və yəni bu günlərdə bu həcmdə ziyanın dəyməsinə gətirib çıxarır.
Bunu necəsə hansı bir düzdür tez-tez təkrarlayan bu sözü resepti, amma nə çıxış yolu var yoxsa?
Təbii ki var. Əvvəla Bakı kimi iri şəhər təbii ki iqlim dəyişikliyinə hazır olmalıdır. Təəssüf ki hətta yay vaxtı çox isti olanda görürsünüz insanlar böyük bir qismi işləyə bilmir, çünki onlar küçəyə çıxa bilmirlər. Və qışda eyni zamanda soyuq olanda insanlar üstən qar yağandı və qarın yağması nəticəsində şəhərin infrastrukturu iflic vəziyyət düşəndə insanlar təbii göz mənzil başlarını sata bilmir, getmək istədikləri yerə gedə bilmir. Bunun təbii ki, resepti var. Yəni, bu qarın yağması yalnız Bakı üçün spesifik hal deyil. Yəni, məsələn, aeroportla bağlı, aeroport işlərinə, ama təbii ki, Moskvanın, Moskva aeroportu, Şeremetova gün ərzində təxminən bir 200-ə yaxın reys gəlib gedir. Amma və Moskvada demək olar ki, ilin yarısı qar olur və şaxta olur. Amma Moskva aeroportu normal işləyir. Çünki bu şəhər, artıq yəni bu şəhər, bu aeroport ona hazırdır. Və çox təəssüf ki, bizdə nə aeroport, nə şəhər iqlim dəyişikliyinə hazır deyil. Baxmayaraq ki, bizim şəhərin və aeroportun o cümlədə imkanlar var ki, onlar iqlim dəyişikliyinə qabaqcadan hazır olsunlar. Məsələn, aeroport buz bağlayıb və təbii təyyarələr düşüb qalxa bilmir. Amma Moskvada və başqa iri şəhərlərdə, hətta qarın az yağması güman olunan şəhərlərdir belə, məsələn, Orta Asiya şəhərlərinin aeroportlarında həmin sistemdən istifadə olunur ki, həmin yer qızdırıcı, yəni piltələr düzülür ki, gələcəkdə buz, qar yağarsa orada buz olmasın, yəni donmasın yer, təyyarələr sərbəst şəkildə düşüb qalxa bilsin. Və çox təəssüf ki, biz həmin sistem qurulmayıb. Halbuki buna, indi biz irəliləyən dəyərlərə yəni danışacağız, buna imkanlarımız var. Yəni bizim kifayət qədər mali olaraq imkanlarımız var ki, şəhərdə və bütövlükdə ölkədə normal və bütün iqlim dəyişikliyinin hazır olan infrastruktura qura bilək.
Bu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovun bugün Azadlıq Radiosunun Dr. Ziya ilə işdən sonra proqramına dedikləri idi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra. Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Amerika prezidenti George Bush ilk dəfə olaraq Fələstinə gedir, amma tək Fələstinə yox, sabahdan onun yaxın şərqə 8 günlük səfəri başlayır. Bundan əvvəl Ağ Evin təşkilatçılığı ilə Amerikada, Annapolisdə yaxın şərq konfransı keçirilmişdi və İsraillə Fələstin rəhbərləri razılığa gəlmişdilər ki, gələn ilin axırınacan Fələstin dövlətinin yaradılmasına yönələn danışıqlara başlasınlar. Amma heç də hamı Amerika prezidentinin proqramı zəngin olan bu səfərindən möcüzə gözləmir. Bəzi ekspertlər deyir ki, Bush gecikib. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Cəmi ay yarım bundan əvvəl George Bush'un Abşın Annapolis şəhərində təşkil etdiyi yaxın şərq sülh konfransında İsrail və Fələstin liderləri 7 illik fasilədən sonra sülh danışıqlarını yenidən ciddi cəhdlə davam etdirməyə söz vermişlər. George Bush'un Milli Təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hedley ötən həftə bildirib ki, prezident həmin danışıqlarda bilavasitə iştirak etmək niyyətində deyil. Təhlilçilərin bir çoxu hesab edir ki, səfəri müddətində ABŞ prezidenti şəxsi söhbətlərində Ərəb ölkələri liderlərini yaxın şərq sülh prosesini bundan sonra da dəstəkləməyə şövqləndirməklə kifayətlənə bilər. Vaşinqtondakı Milli Müdafiə Universiteti yaxın şərq araşdırmalar bölməsinin professoru Mührəv Göycəti Azadlıq Radiosuna deyib ki, səfərə iki cür yanaşma mövcuddur. Cənab Bush bugün 7 il hakimiyyətdə olduğu müddət yaxın şərq probleminə diqqət verməməyinin qiymətini ödəyir. Onun prezidentliyi bir neçə aydan sonra başa çatır və hər hansı ciddi iş görmək üçün bu çox qısa müddətdir. Digər tərəfdən isə o bugün də yaxın şərq regionunun xaosu çökməsinin qarşısı alınması üçün hər hansı iş görə bilər. Professor Joyceti George Bush'un yaxın şərq probleminə illərlə məhəl qoymadıqdan sonra nəhayət diqqət verməyinin təşəbbüskarı kimi dövlət katibi Condoleezza Rice'ın bu yöndə səylərinə yüksək qiymət verib. Məncə bu Condoleezza Rice'ın nailiyyətidir, George Bush isə sonra bu işə girişib. Baxmayaraq ki, bu problemin həlli onun yaxın şərq regionunda xalq qazanmağa yeganə imkanıdır. Condoleezza Rice ondan əvvəl dərk etmişdi ki, Ərəb-İsrail münaqişəsi hökmən həll edilməlidir ki, onun ardınca başqa böhranlar da həll oluna bilsin. George Bush'un səfəri əsnasında İraq probleminə də əhəmiyyətli yer ayrılır. Prezident Küveytə baş çəkərək, İraqda ABŞ-ın baş hərbi və mülki rəsmiləri olan General Petraeusla Amerikanın səfiri Ryan Crockerlə görüşməlidir. Son bir il müddətində ABŞ qüvvələrinin sünni-şiə düşmənçiliyini zəiflətmək səylərinin müəyyən bəhrələrlə nəticələnməsi İraq hökumətinə yeni konstitusiyanı işləyib hazırlamaq və döyüşən tərəfləri barışdırmaq işləri ilə daha çox məşğul olmaq üçün əlavə vaxt qazandırmışdı. George Bush'un bu səfər müddətində İran problemi ilə də məşğul olacağı gözlənilir. İranın nüvə silahlarını əldə etməsi ehtimalı təkcə Vaşinqtonu deyil, həmçinin qonşu müsəlman ölkələrinin də rəhbərlərini ciddi narahat edir. Professor Joycətinin dediyinə görə İran problemi çox qəliz məsələdir. Sünni yaxın şərq aləmi İrandan artıq dərəcədə qorxur. Eyni zamanda isə onlar istəməzlər ki, Amerika hər hansı hərəkəti ilə vəziyyəti gərginləşdirərək onları ön cəbhə xəttinə çıxartsın. İrana münasibətdə düşünülmüş və ağlabatan və o cümlədən onun hegemonluq hərisliyini zəiflədən siyasət isə onları əlbəttə qane edir. Vaşinqtondakı Brookings Institute-un xarici məsələlər üzrə eksperti Michael O'Hanlon'un rəyinə görə isə George Bush İranın İraqda gedən təriqətlər arası münaqişəyə münasibətdə təmkinli davranmasına nail olmağa cəhd göstərəcək. Çox güman ki, cənab Bush İranın İraqda təmkinli davranması müqabilində Tehranla xoş münasibətlər qurmağa hazır olduğuna işarə edə bilər. Gülməli səslənsə də bir tərəfdən Vaşinqton İranı hərbi nüvə ambisiyaları, terrorizmi himayə və İraqda ara qızışdırmaqda günahlandırır. Başqa tərəfdən isə ümid edir ki, İran özü İraqda əl ayağını yığışdırmaq qərarı ala bilər. Əlbəttə, belə təmayülə mani olmaq Amerikanın marağında deyil. Eyni zamanda isə onun dediyinə görə, Bush istənilən halda İranın regionda hegemonluq ambisiyaları əleyhinə olan Ərəb dövlətləri ilə Amerikanın həmrəyliyini nümayiş etdirməli olacaq.
Rövşən Rahiboğlu Amerika prezidenti George Bush'un yaxın şərqə sabahdan başlanan səfəri haqqında danışdı. Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmirlər, yaşamaq səhvim oldu. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tetriklerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı bir nəfər olmayacaq. Bu verilişin dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il ətrafında efirə gedəcəyini nəzərə alıb, yola saldığımız ildəki söhbətlərin bəzilərinə yenidən qayıdırıq. Mümkün qədər söhbətimizi